Вітаю вас, друзі, в ефірі програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Зеленський після тріумфальної перемоги на виборах уперше стикнувся з доволі серйозним протестом. Це, звісно, не назвеш ніяким третім Майданом, але й не назвеш акцією кубки проплачених маргіналів. Щодо проплаченості, глава Офісу президента зробив учора у Фейсбук дописи з нібито скріншотами листування, що збирали на протест начебто за гроші. Начебто. До чого ж приведе Майдан проти Зеленського, що справді протест розгорнеться до таких великих масштабів, говоримо з гостями студії. Членом партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», депутатом попередніх скликань Верховної Ради, головою фракції ВО «Свобода» в нинішній Київській міській раді, багато титулів у нашого шановного гостя Юрієм Сиротюком. Вітаю вас, пане Юрію. Ви брали участь напередодні в цій акції, так?
Так, тому звісно, я брав участь і в цій акції і в всіх попередніх акціях.
Ну, бачите, ви послідовний. До речі, ми про це поговоримо, тому що акція 2015 року під стінами Верховної Ради. І експертом, як заступника міністра інформаційної політики України Тетяною Поповою. Вітаю вас, пані Тетяно. Дякую, що до нас прийшли. Ну, а спершу наведемо от фрагмент, власне, думку деяких протестувальників. Нагадаю, що напередодні в центрі Києва на Майдані Незалежності відбулася акція, яку назвали «Ні капітуляції». Приводом для проведення заходу активісти назвали протидію, цитата, будь-яким спробам влади ухвалити рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією, як, наприклад, так звана ця формула Штайнмайера, особливий статус для Донбасу і так далі, і так далі. Пізніше тисячі людей рушили в урядовий квартал, спочатку до офіса президента Зеленського, а потім до Верховної Ради і Кабміну. За даними поліції, в акції взяли участь близько 10 тисяч осіб. Організатори заявляють про 25-50 тисяч учасників. Ось що, власне, розповіли в ексклюзивних коментарях Радіо Свобода деякі учасники цієї акції протесту.
Надо давить і давить далі на Росію.
Яким чином?
Дипломатическим, как это дело Порошенко. И у него это получалось. Сейчас это все псу под хвост.
Мы на своей земле. Куди відводити? Куди відводити? Від чого відводити? Від кордону?
Я не хочу, щоб туди прийшли, їх там нет. Але я розумію, що вони туди прийдуть. А де опиниться наша армія? Наша армія зараз опиниться в чистому полі.
І от пан Юрій Сиротюк із нашої студії. Чому ви прийшли на цю акцію вчора?
Я вважаю, що президент зробив надзвичайну помилку, підписавши формулу Штайнмайера, тобто продовжуючи реалізовувати Мінські угоди в найбільш гіршій формі. Вони, Мінські угоди завжди були поганими, а будь-які угоди з Росією теж вірити в них це погано. А от формула Штайнмайера, легалізовуючи політичну частину, залишаючи безпечну частину за дужками, створює серйозні проблеми для України і для влади України. Для влади вона створює проблему, що активна частина громади цього не сприймає раз. Але якщо він почне їх виконувати або не виконувати, то тепер міжнародне співтовариство скаже, що Україна нечесний гравець, підписуючи документи, не виконуючи. Це пастка для Зеленського. Я прийшов, щоб це не стало пасткою для України, щоб в жодному випадку ми не продовжували особливого статусу так званих регіонів Донецької, Луганської області, щоб в жодному випадку під диктат Росії не вносилися зміни у Конституцію. Щоб ми розуміли, взагалі треба розуміти суть відносин, як з Росією можна врегулювати відносини. Хіба таким чином Придністров'я врегулювали? Може, Абхазію? Може, в Нагорному Карабасі Росія таким чином щось зробила? Ці всі угоди приводили до заморожених конфліктів, які в будь-який момент активізовувалися. Тому я прийшов як українець, який послідовно протестував проти цих угод, які на шкоду українській державі, щоб їх не впроваджувалися. Тому що ще гірший варіант буде імплементація їх законодавства. Про що говорить президент, шляхом або напрацювання нового закону про особливий статус, або внесення змін в існуючий закон, який щороку продовжує свою дію, або, не доведи Господи, внесення змін у Конституцію, що дуже хоче Путін.
Пане Юрію, вас не задовольняють пояснення самого Володимира Зеленського, який підкреслив у своєму відеозверненні, зокрема, щоб ні про яку капітуляцію України не йдеться, що все це справді буде ухвалюватися в рамках закону, а формула Штайнмайера, на яку він, Зеленський, дав згоду, це лише згода на зустріч у нормандському форматі, не більше того. Слухайте. І мають бути відведені іноземні війська, кордон має бути українським, і лише тоді можуть бути проведені законні вибори.
Читати. Ми вміємо добре читати. Інтерпретація президента і те, що написано в цьому листочку, це дві різні речі. В листочку чітко написано про
те, що Кучма підписав.
Те, що Кучма написав, так званий формул Штайнмайера, про те, що спочатку реалізовується політична частина, вибори на Донбасі під контролем ОБСЄ, коли ОБСЄ скаже, що вони більш-менш відповідають стандартам.
В цілому, до речі, там цікаве слово присутнє.
В цілому, ну, більш-менш відповідають стандартам. Слухайте, ми вже мали таку історію. Згадайте, після Ялтинської конференції 45-му році, коли Сталін сказав, друзі, до Черчилля і Рузвельта, а давайте проведемо чесні вибори на території Польщі. І, на жаль, Велика Британія і Сполучені Штати погодилися на чесні вибори за участі російських військ на території Польщі. І Польща до 89-го року стала фактично колонією Росії.
Тому... Пане Юрію, хто в цій трійці? Сталін, Черчилль, Рузвельт, Зеленський тоді? Якщо вже проводити це
аналогію. Зеленський в цій трійці послідовник Порошенка. Він послідовно втілює як хороший учень ту лінію, яку обрав Порошенко, на жаль.
Так, зараз, нарешті, надаю пані Тетяні слово. Пані Тетяна, перед тим, як ви починаєте відповідати, ви ж, до речі, брали активну участь в другому Майдані, Революції Гідності. Так. Це не секрет. Чому ви на цей? Ну, це не Майдан, знову ж таки, це ще поки. Хоча їм мізерну цю акцію не назвати. Чому ви не вийшли на цю акцію протесту?
Тому що я працювала в 2014 році в Міністерстві оборони, і я писала тисячі листів на той момент сім'ям загиблих військових особисто. І якщо ви не маєте ваших там родичів, близьких, знайомих, або самі не знаходитеся на лінії зіткнення, я не дуже розумію ваших закликів продовжувати воювати до останнього українця.
Особисто був на фронті, починаючи з грудня 14-го року.
Була.
В мене загинуло 54 побратима, 20 моїх побратимів стали героями України посмертно. І я хоронив своїх побратимів і знаю, так, що
знаєте,
таке рідним.
Як це важко.
Знаю, що таке.
Тому я не дуже розумію цих закликів, коли так Росія нападає на всі майже колишні республіки для того, щоб не дати їм вступити НАТО, вона окуповує частину території
чи створює підвішеному стані. Так, це не секрет.
Це робиться спеціально. Да? Є три варіанти, які зараз відбувалися на цьому просторі. Є незрозуміле всунення, умовно кажучи, Придністров'я в Молдавію. Є абхазський варіант, коли грузини сказали, окей, ви окупували, відрізали, ми вважаємо це окупованою територією, ви відповідаєте за цих людей і надали можливість людям виїхати.
Є і кримський варіант,
Є третій варіант, це Нагорний Карабах, де вже більше 20 років по 500 приблизно людей гине. І там Путін час від часу, коли Азербайджан не робить те, чого він хоче, він там загострює конфлікт. Вони тоді починають телефонувати Україну і питати, а як же робити, щоб нас підтримала міжнародна спільнота. Або знову трохи...
Пані Тетяна, а кримський варіант четвертий? Вже на прикладі України Путін це застосовує.
Крим – це чиста анексія. Крим – це чиста анексія. І це, на жаль, мабуть, найгірший варіант. Тому що він... ну. Повністю вже інтегрований в Росію на даний момент. І от я просто хотіла запитати, а як ваша партія бачить все-таки, от, якщо ми бачимо ці три варіанти? Тобто ви вважаєте, що треба воювати до останнього українця?
Пане Юрію.
Я думаю, що це ведучі ставить питання.
Ні, я погоджуюся з запитанням, пані Тетяна.
Я вам відповів на своє питання. 100 років назад ми мали дуже цікаву історію відносин з Росією. Під Крутами загинули наші діти, кияни. 30 з них поховано на Аскольдовій могилі, загалом близько 300 загинуло. А потім, коли ми перестали воювати, стався Голодомор і загинули мільйони. Коли йде війна, щоб не гинули цивільні люди, щоб не гинули жінки і діти, в Тернополі, в Львові чи в Києві солдати повинні воювати і мусять воювати. А президент в умовах війни є верховний головнокомандувач. І ніхто не давав права жодному президенту на жодних виборах, жодних 73% віддати хоч сантиметр української землі, який здобутий кров'ю моїх побратимів. Це я кажу не як член партії, це я кажу як людина, як українець, як на Майдан, на якому
тобто
ви були.
Тобто ви вважаєте, що буде окей, якщо ще 20 років по 500 людей на рік приблизно буде гине?
Я вважаю, що якщо ми ще раз будемо окуповані Росією, то якщо, не дай Боже, повториться геноцид Голодомор,
ми всі потрапимо точно в Сибір в ліпшому випадку, я розумію. Гинути.
Шановна пані Тетяно, дивіться, щороку від алкоголізму вмирає 50 тисяч чоловіків в Україні. В автокатастрофах вмирає близько 10 тисяч чоловік. На війні ми втрачаємо кожного дня декілька людей. І ці люди ніколи не вмруть. Вони навічно війдуть в епос української нації. Ми про них будемо пам'ятати, про них складатимуть пісні. Для чоловіка смерть на війні за батьківщину, вибачте, почесніша, ніж смерть від алкоголізму і в автомобільній катастрофі. Скільки треба українці будуть захищати свої кордони? І так, життям своїх наших побратимів. Бо я знаю, хто воював на кордоні, я знаю, хто стояв справа на позиціях, хто стояв зліва на позиціях, яких переконанці люди. І я кажу, я знаю, що таке дзвонити мамі чи сестрі коли вона загинула, втратила свою людину. Але ми будемо захищати свою батьківщину. Ми не здамося Росії. І Росія війною нас ніколи не перемагала. Росія перемагала нас виключно умовами, договорами. Так завжди було. Згадайте, коли вони нас вигравали війною? Ніколи. Вони нас підступом вигравали.
Від Переяславської угоди маємо.
Від Переяславської угоди.
Пане Юре, важлива деталь. Це дуже серйозні речі говорите. Ми продовжимо цей момент, якою ціною все. Ви згадали Петра Олексійовича Порошенка, так? От сьогодні, так, до речі, Богдан Яременко, коментуючи акцію протесту напередодні, депутат від «Слуги народу», впливовий голова парламентського комітету в закордонних справах, у Фейсбук він, пан Яременко, зауважив. Акції протесту. Я за. Правильно, це складне питання. Думка громадськості має бути почута, стверджує пан Яременко. Проти чого, я запитав він водночас? Проти нагнітання. Ні, капітуляція, це дуже небезпечна заява. Капітуляція, якої була в Україні, було закладено основою всього того, що зараз раптом почало турбувати людей, формула Штайнмайєра і так далі, вересень 2014 року і лютий 2015. Ви згодні з цим?
Я погоджуся. Ви...
Але Порошенко брав напередодні у цій акції участь. Як ви це прокоментуєте?
Чому ваші побратими не кричали «Ганьба Порошенка»?
Так, так, це ж дійсно. Пан Юрій справедливо скаже, що я не ставлю запитання. Я як ведуче ставлю.
По-перше, я погоджуюся, що те зараз президент продовжує ту політику, яка починалася раніше. І мені ніхто не закинув, що я був непослідовний, тому що як депутат Верховної сьомого скликання Ради, ми єдина фракція, яка не голосувала за закон про особливий статус, ми витягнули карточки, і я особисто, Юрій Саратюк, пресі показав відео з того ганебного засідання.
Ми говоримо на цьому моменту, на цій, напередодні акції, яка відбулася вчора, Порошенка теж у ній брав участь.
Всі,
так, не виходив на сцену, але брав
всі,
участь.
Всі, хто зараз готовий захищати державність, вони наші союзники. Треба відкласти в бік якісь там особисте несприйняття Порошенка чи ще когось. Я теж вважаю, що...
Так він же погодив цю формулу Штайнмайєра. Він був перший. Він перша причина
вчора
цієї проблеми.
Вчора акція була не проти Порошенка, який вже не діючий президент, а проти Зеленського, який поглибив цю проблему, як кажуть москалі, усугубів. І заводить в Україну ще більше.
Пані Тетяна, до вас запитання. Дивіться, от ви у Фейсбук оприлюднили такий, можна сказати, якщо сказати, мем, не мем, плакат, коментуючи цю акцію напередодні. Сутую вас дослідно. Коли політики говорять про патріотизм, перевірте, чи не крали вони з наших податків. Ваша думка, да? Кого мали на увазі?
Ну, звісно, попереднього президента, тому що мені здається,
Порошенка,
що да, я просто, так як я була всередині якийсь час, я бачила, як нападають на журналістів після панамських офшорів, як потім нападали на антикорупціонерів, на опозиційних політиків.
Як зараз продовжують нападати на журналістів з радіо.
Ну, пані Мендер називається булінгом, харасментом, що там ще?
Ну, це окрема історія.
Ми також, там,
медійна рада також зараз думає, що
так,
це можна
темі,
зробити.
Так.
Але по темі. Я бачила, як це відбувається, яким чином там опублікація списку журналістів-миротворцям відбулася в той момент, в той самий день, коли відкривалася другий етап панамських офшорів, в якому було там 400 українських можновладців.
Я перепрошую, у нас не так багато часу. Ви, в принципі, ви знаєте, що є проблема?
Ні,
що формула,
проблема...
Це, як би не ставилися до журналістів попередня влада, нинішня. І ви що, вважаєте, що на акцію скільки там? Ну, добре, підрахунки МВС візьмемо як справедливі.
10 тисяч.
Хоча, ну, добре, 10 тисяч. Теж це не 100 людей. Всі оце, от, як ви назвали,
ну,
їх,
я вважаю, що
крадії?
Перші, ні, крадії там верхівка попередня, яку зараз почали викликати ДБР достатньо часто. Їм треба потім розповідати, що це через їх позицію опозиційну до сьогоднішньої влади відбувається. Але вам би я хотіла також додати, що нещодавно Центр Разумкова опублікував дані дослідження, як то відноситься до того, що вибори на окупованій території прийдуть під контролем і по законам ОБСЄ. І, на жаль, більше 40% підтримують цю ідею.
До речі, пане Юрію, так, я зараз відповісти.
І те, що ваша партія
пані
має
Тетяна
таку жорстку позицію, можливо, саме
пані
тому
Тетяна,
ви маєте такий низький показник.
Буквально кілька місяців тому теж було опитування тільки на Разумкова соціальний моніторинг і центр Яременка, і там було запитання, ви готові, ну, як ви вважаєте, президент має вести переговори під час війни з Путіним, лідером держави-агресора, і з цими бойовиками. 75% відповіли за переговори сам на сам з Путіним, і 55, більше половини, з лідерами бойовиків. Це на продовження того, що пані Тетяна казала.
На жаль, люди хочуть,
знаєте,
закінчення війни. Знає... Вони не готові воювати.
Але
до останнього
будь-якою ціною. Зараз ми про це поговоримо, пане Юрію.
Не треба дурити людей цією формулою. Ми війну не закінчимо. Ми лише послаблюємо проблеми, які з України. Ви знаєте, як людина, яка трошки працювала з військом, про те, що Росією сформовані армійські корпуси на території України, що Росія готує, готова до кампанії повноцінної війни, що Росія прогнала всі свої бригади через Сирію, застосувавши авіацію, флот і так далі. І Росія не спиниться. Тобто Мінські угоди – це максимум, можна сказати, що це була передишка. Але навіть якщо 99% українців скажуть, що треба стати на коліна перед Путіним, ліж би не було війни, то ми хай будемо 1%, 0,5%, ми на це не погодимося. Наші діди століттями змагалися за незалежну Україну, вмирали, хтось йшов на їх четвертували. Моїх два діда загинули в ОУН, і жодна соціологія їх не примусила здатися Сталіну. І тому Путін хай не думає, що там ті, хто сидять на дивані, кажуть, що ми хочемо миру будь-якою ціною. Вчора на Майдан вийшли не ті, хто сидять на дивані, а ті, хто був на війні, брав участь. Я вчора побачив сіль української нації, письменників, поетів, режисера Михайла Іллєнка, Олександра Ірванця, людей, які не ходять на політичні акції. Але вчора ті люди, які найбільш тонко відчувають, що відбувається межу, вони всі були. Це найкращі люди в нашій країні вчора були.
Панове, зараз ми продовжуємо розмову. Наведу фрагмент відеозвернення Володимира Зеленського. Воно прозвучало до буквально цієї акції протесту. Він уже почав фактично наперед відкидати закиди, що він, як президент, нібито став капітулянтом. Категорично не згоден з цим Володимир Зеленський.
Я поважаю конституційне право кожного громадянина України на протест. Я чую вас, і повірте, я ніколи не здам Україну. В той же час я дуже прошу усіх зважено і спокійно підійти до ситуації та не піддаватись на маніпуляції і провокації деяких осіб.
Пане Юрію, що скажете?
Я скажу, що 14 жовтня ми продовжимо зважено і спокійно
мирно
пояснювати мирно
в Києві,
владі. В Києві традиційний марш УПА. Я думаю, що ми прийдемо до Володимира Олександровича, і може він хоч раз вийде до людей. Слуга народу може спуститься, не побоїться спілкуватися з людьми напряму, а не через влоги свої. І будемо говорити про... Президент сказав, що не перейде червоні лінії. Давайте визначимо ці червоні лінії. Ми від нього не зрозуміли, що є червоною лінією. Мир в обмін на ганьбу, це закінчиться капітуляцією, це класика.
Я кажу, де ви формулі Штайнмайера побачили? Мир в обмін на війну?
В формулі Штайнмайера написано, що будуть проведені вибори, будуть легалізовані бойовики.
Чому? Вони стануть там владою.
А закон про особливий статус, який ви, напевно, що читали, так, про народну міліцію і так, так далі, він буде закріплений на постійній основі. Тобто ми отримуємо Росію в Україні як гангрену, знаєте, гангрену краще вирізати, ніж гангрену шити.
Я почула конструктивну пропозицію.
Пані Тетяна, я перепрошую. Дивіться, важливий деталь. Пане Юрію, те, що ви зараз говорите. Пані Тетяна, ви були, наскільки я знаю, от Володимир Фесенко, інші особи, експерти, оглядачі, була зустріч з помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Це було буквально скільки? Тиждень-півтора тому?
Два тижні.
Все одно, недавно, незадовго до ухвалення Зеленським цієї славно-сумно-звісної формули Штайнмайера. Пан Єрмак, напевно ж, це була вся тема зустрічі, так? Ці червоні лінії. За які червоні лінії нинішня влада на чолі з президентом Зеленським не буде переходити? Що сказав пан Єрмак?
Так, вони, по-перше, вже в цей лист додали поліпшення порівняно з попередніми Мінськими угодами, тому що в Мінських угодах написано по стандартам ОБСЄ вибори, тут написано відповідно до Конституції та законів України. Це перше. Друге, вони сказали, що ми будемо, той старий закон, який прийняв Порошенко, вони сказали, що ми будемо тільки поліпшувати для України його умови, точно не погіршувати. І вони будуть пробувати туди додавати якісь додаткові пункти в інтересах України. Якщо далі процес застопориться, то як мінімум з боку Росії. Як мінімум це відбудеться з боку Росії.
Тобто вона
і тоді, можливо продовження санкцій. Бо інакше, якби зараз ми не пішли от на ці підтвердження тих домовленостей, які робив ще Порошенко, просто б зняли санкції. Ви знаєте, там майже всі J7, Італія нещодавно сказала, давайте ще раз залучимо Росію.
Тобто
європейські країни пробують якимось чином зняти з Росії санкції. І тут важлива від України послідовність виконання своїх обов'язків. Мені чомусь здається, що в кінці кінців Путін на остаточні домовленості не піде.
100%.
Путін, і тоді будуть
Путін
санкції.
Їх протрактує по-своєму, як він завжди робить. Путін завжди буде висовувати додаткові умови і звинувачити Україну. Мета Путіна інша. Мета Путіна показати, що Україна підписала цю формулу, А президент сказав, що ми не будемо її виконувати, якщо він нас не обдурив по своєму Богу. Якщо ми не повернемо контроль над кордоном, якщо іноземні бойовики будуть на території України, тобто, якщо реалізується безпекова частина. Хоча форма Штайнмайєра міняє місцями. Спочатку політична частина, потім безпекова.
Ні, ні, і по стандартам ОБСЄ не може проходити вибори з іноземними воєнними.
І мені здається, що це буде аргумент для Путіна, що от українська влада не виконує, підписала і не виконує. І тоді треба санкції, і Україна буде поганим хлопцем, а Росія відійде в бік,
вона,
і буде зняти
санкції.
А те, що, санкції набридли усім, це факт. Те, що німецький бізнес хоче працювати з Росією, те, що Франція, Макрон бачить Європу до Владивостока, я не розумію, яку він там Європу, яку форму Європи він бачить. Ми розуміємо, є втома Україною, є втома війною, українським питанням. Ми про це говорили ще в 2014 році. Тобто, перемир'я, Мінські угоди – це факт тільки перемир'я. Нам потрібно перегрупуватися, озброїтися і давати відповідь. Ми, на жаль, неефективно, і ви це підтвердите, використовували цей час в багатьох компонентах.
Олександр Міхельсон, журналіст, блогер, зараз з нами на прямому зв'язку з скайпом. Вітаю вас, Олександр. Ви активно коментуєте акцію, яка відбулася напередодні, зокрема, в соцмережі Facebook. І констатуєте, що насправді особливо радіти будь-якому майдану, хоча вчорашня подія, знову ж таки, це ще далеко не майдан, хоча й масова відносна акція, ну, не доводиться. Це як підняття температури в організмі людини, за вашою метафорою, коли є хвороба. Правильно я вас цитую, так, пане Олександре?
Так, так було.
От продовжіть, будь ласка, свою думку, що от багато хто зараз з противників Володимира Зеленського справді певну радість висловлює, що, мовляв, де ті 73%, які були в нього в другому турі виборів президентських. Що ви скажете на це?
Ну, тут дійсно існує якийсь такий посттравматичний синдром, і він існує не тільки, популярна є думка, що він існує у тих умовних 25%, так, у виборців Порошенка, але насправді він існує в обох сторін, кількісно визначити носіїв цього синдрому, як на мене, ну, дуже важко, я не знаю, це якась дуже глибока соціологія повинна бути проведена, якою ніхто, очевидно, займатися не збирається. Проте сам розпал, сама оця гарячка кампанії в її останній фазі, президентської кампанії, я маю на увазі, вона призвела до цього розколу саме в політично активній частині суспільства. Більшість виборців, як ми знаємо, звичайно, цікавляться політикою такою ж мірою, як, скажімо, футболом. Ну і розбираються все-таки в ній так чи інакше гірше за тренерів, якщо продовжувати футбольну аналогію. Але от політично активна частина суспільства і понад те, частина якраз загалом патріотична, якраз загалом не налаштована на підтримку руського міра, так званого в будь-яких його проявах, вона виявилась розколотою цією виборчою кампанією, і цей розкол триває досі. На превеликий жаль, факт розколу намагаються експлуатувати знов-таки обидві сторони.
Влада, пане Олександре, я перепрошую, дивіться, прихильники Зеленського, коли були президентські вибори, стверджували, що, мовляв, Зеленський отакою дійсно дуже тріумфальну, можна сказати, перемогу об'єднав в чомусь Україну. Тепер, виходить, знову наростає розкіл, правильно я вас розумію?
Так, але все не так просто, тому що, знов-таки повторюю, є більша кількість виборців, які політикою цікавляться постільки, поскільки є менша кількість, які активно коментують щось, спостерігають. Це і професійні експерти, і журналісти, політичні оглядачі, але це і просто зацікавлені люди, які більш у темі. В критичні моменти, в точках біфуркації розвитку держави, ці люди стають маяками, на які орієнтується решта маси. І от дуже погано, що зараз ось ці люди, ця політично активна меншість, вона розколота внаслідок ось цих подій, які ми обговорюємо.
Пане Олександре, дивіться, я до чого веду, коли ставлю вам ці запитання? Ну, деякі скептики, м'яко їх так назвемо, констатують, що будь-які внутрішні протести в Україні – це гра, зрештою, на користь Путіна. Згодні з цим?
Самі по собі протести не можуть бути чимось поганим чи хорошим, тільки їхні наслідки. Якщо, припустимо, протест під умовною, уже не умовною назвою «ні капітуляції», якщо цей протестний рух ставитиме конкретну мету перестороги владі, конкретну мету залишення в новому законі про особливий статус Донбасу, який має бути прийнятий до наступного року, конкретні запобіжники від цієї капітуляції, які є в статті 10 нині чинного закону, то, значить, цей рух діятиме, як на мене, однозначно позитивно. Якщо будуть висуватися максималістські гасла на кшталт якої там небудь негайної відставки Зеленського, Зеленського, що зараз просто абсолютно нереально, то вся ця пара піде в свисток і закінчиться це тільки більшою поляризацією суспільства. Тобто тут усе залежить насправді від конкретного перебігу подій. А сам по собі протест, ну це як вогонь. Від вогню бувають пожежі, але на вогні можна і смажити їжу. Не можна сказати, що він корисний чи шкідливий сам по собі.
Дякую, Олександре. Я дуже дякую Олександрові Міхельсону, журналісту-блогеру, за участь у програмі «Ваша свобода». Ми продовжимо нашу розмову буквально за кілька секунд. Залишайтеся, друзі, будь ласка, з нами.